רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. გადაიდო ევროკავშირის ელჩის პრესკონფერენცია. ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს დისკუსიას სირიაში სამშვიდობო ინიციატივაზე. ირანი გეგმავს ეკონომიკის გაძლიერებას მსოფლიო სავაჭრო სისტემაში შესვლის გზით. როგორც უצებიან გადაიდო საქართველოსი ევროკავშირის ელჩის იანუშ ჰერმანის პრესკონფერენცია, რომელზეც უნდა გამოცხადდეს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ევროკომისიის ანგარიშის შედეგი. პრესკონფერენცია თბილისის როი 14:30 წუთზე სასტუმრო თბილისი მერიოთში უნდა დაწყებულიყო, თუმცა საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ცნობით ის მოგვიანებით გამართება და ზუსტი დრო გამოცხადება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, რომ 17 დეკემბერს გვიან საღამოს ესაუბრა ევროკავშირის ადგილებს და სურს საზოგადოებას აცნობოს, რომ დღეს ევროკომისია გამოაქვეყნებს დადებით დასკვნას საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე, რაც ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. ღარიბაშვილის თქმით, საქართველომ ნაკისრი ვალდებულებები 100%-ით შეასრულა და არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დაუტოვებია. რუსეთის ხელისუფალთა განცხადებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმების შესახებ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ მსგავსი ნაბიჯი საქართველოს სახელმწიფომ ჯერ კიდევ 2011 წელს გადადგა. ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ მთელ მსოფლიოში უვიზოდ ბარიერების გარეშე გადაადგილებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვისკენაა მიმართული და მთავრობას არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს ეროვნული ინტერესების გათვალისწინების გარეშე. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის ინფორმაციით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ დგას. ზურაბ აბაშიძემ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებთან და სანამ ამ მიმართულებით არ მოხდება სერიოზული გარღვევა, ეს თემა დღის წესრიგში არ დადგება. 18 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელსაც განიხილავენ სირიაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ამ დისკუსიამდე კერი უმასპინძლებს შეხვედრას სირიის მხარდამჭერ საერთაშორისო ჯგუფთან იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მხარდაჭერა სირიაში ზავის და პოლიტიკური მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. ამ შეხვედრების მნიშვნელობას ზრდის გაეროს მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის კონფლიქტი სავარაუდოდ დოდ მიმდინარე წელს ტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობას გაუწოლებს რეკორდულ მაჩვენებელს 60 მილიონზე მეტს. გაეროს შეხვედრის მოსამზადებლად მიმდინარე კვირაში კერი მოსკოვში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად. პუტინი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ურყევი მოკავშირეა. სავარაუდოდ კერის დიპლომატიამ ნაყოფი გამოიღო, რადგან პუტინმა 17 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე მხარს უჭერთ შეერთებული შტატების ინიციატივას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოში სირიის შესახებ რეზოლუციაზე მუშაობასო. პუტინის თქმით, კერი მას წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი და ის მთლიანობაში დამაკმაყოფილებელია, თუმცა გარკვეული პუნქტები უნდა დაზუსტდეს. პუტინმა ასევე გამოთქვა პოზიცია, რომ პროექტი ასადისთვისაც მისაღები უნდა იყოს. ამან გააჩინა ვარაუდი, რომ კერიმ შესაძლოა მოახერხა გამოსავლის პოვნა დიდი ხნის მანძილზე არსებული უთანხმოებიდან იმის თაობაზე, თუ როდის უნდა დატოვოს ასადმა ხელისუფლება. ირანი იმედოვნებს, რომ ეკონომიკის სფეროში მიაღწევს დასავლეთის სანქციების მოხსნაზე მეტს და ეკონომიკას გააძლიერებს მსოფლიოს უმთავრეს სავაჭრო ჯგუფში შესვლით. ამ შინაარსის განცხადებით 17 დეკემბერს გამოვიდა ირანის მრეწველობის მინისტრი მუჰამედ რეზა ნემატზადე. მნიშვნელოვანი რამ უნდა გითხრა, თუ ხრა მან ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის 162 წარმომადგენელს კენიაში, ნაირობიში გამართულ შეხვედრაზე და დასინა, რომ ირანი მზად არის დაიწყოს მოლაპარაკება ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე. ახლა, როცა წლების მანძილზე გამართულმა ინტენსიურმა მოლაპარაკებმა საბოლოოდ გაფანტა მთელი ბუნდოვანება ირანის ბირთული აქტივობის გარშემო, ჩვენ შემდეგ ნაბიჯს გადავდგამთ გლობალურ ეკონომიკაში კიდევ უფრო მეტად ინტეგრირებისთვისო, განაცხადა მინისტრმა. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გარეთ ირანი ამჟამად წარმოადგენს ყველაზე დიდ ეკონომიკას. ორგანიზაცია, რომელშიც შესვლასაც ირანი ესწრაფის, განაგებს სავაჭრო კავშირებს შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, ჩინეთს, რუსეთს და სხვა წამყვან ეკონომიკებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Yes, you do. You sigh. Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right. Things right. Please don't bet that you'll ever escape me. Once I get my sights on you, I got a license to kill.
You'll never know how I want you. the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Fly to you from Russia with
Radio Თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების სა რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს ევროკომისიის ანგარიში სმოლოდინში სახელმწიფო პროგრამის გაგრძელებას სამცხე-ჯავახეთში დადებითად აფასებენ, თუმცა გარკვეული ცვლების შეტანას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შეწყალების კომისიაზე პოლიტიკოსთა შესაძლოზე წოლის გამო ერთობლივი განცხადება გაავრცელა 14 არასამთავრობო ორგანიზაციამ. მათი შეფასებით კომისიის ყოფილი და მოქმედი თავმჯდომარეების ალექსანდრე ელისაშვილის და ზვიად ქორიძის განცხადებები წარმოადგენს ინფორმაციას განსაკუთრებით სახიფათო ბუნების მქონე შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის შესახებ და მოითხოვს, რომ გამოძიება შემჭიდროებულ ვადებში წარიმართოს და საზოგადოებაში არსებულ შეკითხვებს პასუხი დროულად გაეცეს. თუმცა საქმეში განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს მაღალი თანამდებობის პირების და პოლიტიკოსების არაჯანსაღი რეაქცია. კერძოდ, საქმის დროულად და სრულყოფილად გამოძიებაზე განსაკუთრებული აქცენტების ნაცვლად, მათი მითითებები კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის მიმართ ცრუდასმენის ბრალდებით შესაძლო პასუხისმგებლობაზე ნათქვამი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში. მათივე შეფასებით, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის და ამავდროულად საპროკურორო საბჭოს წევრის ეკა ბესელიას განცხადებები და მითითებები, რომ თავად ალექსანდრე ელისაშვილმა უნდა ამტკიცოს დანაშაულის ჩადენის ფაქტი და რომ მისი ქმედებების მიმართ ბევრი შეკითხვა ჩნდება. საკითხის მნიშვნელობიდან და მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაგრძელებთ დაკვირვებას საქმეზე დაწყებული გამოძიების მსვლელობასა და მის შედეგებზე. აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ სწრაფი, ეფექტური და სრულყოფილი გამოძიების პარალელურად სამართალდამცავმა ორგანოებმა სრულად უზრუნველყონ განცხადებლების, მოწმეებისა და მათი ახლობლების უსაფრთხოება და ხელშეუხებლობა, ნათქვამია 14 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში. ოდესის გუბერნატორს მიხელ სააკაშვილს პატივის და ღირსების შელახვისთვის სასამართლოში უჩივლა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაქოვმა. თუ ამბობ, რომ ადამიანი ქურდია, პასუხი უნდა აგო, განაცხადა ტელეკომპანია ერთს პლუს ერთთან ინტერვიუში არსენ ავაქოვმა. მისი ინფორმაციით, სააკაშვილისთვის სასამართლოში ჩივილს აპირებს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იაცენიუკიც. ოდესის გუბერნატორსა და უკრაინის მთავრობის წევრებს შორის კონფლიქტი 14 დეკემბერს მოხდა რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე. მიხელ სააკაშვილმა არსენ იაცენიუკის მთავრობა კორუფციაში დადანაშაულა შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკომაკი ოდესის გუბერნატორს ბრალი რუს ოლიგარქებთან მოლაპარაკებაში დასთო და წყალი შეასხა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკრაინა გააფრთხილა, რომ საერთაშორისო ფინანსური დახმარების პროგრამა შეუჩერებს, თუ 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ იქნება ფონდის მოთხოვნები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დღეს შეშფოთება გამოთქვა იმ ფაქტის გამო, რომ უკრაინის პარლამენტმა პრაქტიკულად უარყო მთავრობის წინადადებები, როგორც მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრების, ასევე ახალი საგადასახადო კოდექსის შესახებ. სავალუტო ფონდი უკრაინისგან მოითხო საგადასახადო რეფორმას და საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ქვეყნისთვის ფინანსური დახმარების შეჩერებას გეგმავს. სომხეთში დაიწყო 7 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. სომხეთის ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის ჯარისკაცმა პერმიაკოვმა წელს იანვარში მოკლა ვეტისიანების ოჯახის 7 წევრი. მათი ნათესავები უკმაყოფილონი არიან იმ ფაქტით, რომ სასამართლო პროცესი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. მათ ასევე არჯერათ პერმიაკოვის ჩვენების, რომ მკვლელობა მხოლოდ მან ჩაიდინა. წელს აგვისტოში გიუმრის სამხედრო ბაზის გარნიზონის სასამართლო ვალერი პერმიაკოვი დამნაშავეცნო დეზერტირობასა და იარაღის გატაცებაში და 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ამჯერად რუს სამხედროს მასობრივი მკვლელობის მუხლით ასამართლებენ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყში განახორციელა ბოლო 5 თვის განმავლობაში პირველი სერიოზული სამხედრო ოპერაცია. ერაყში დისლოცირებული ამერიკელი საზღვაო ქვეითების სარდლის გენერალ მარკ ოდომის ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა ქალაქ მოსულის ჩრდილოეთსა და აღმოსავლეთში შეუტიეს ერთდროულად სამ ქალაქს. გენერლის ცნობითვე ამერიკული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით იერიშები მოიგერიეს ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფების პეშმერგას მებრძოლებმა. ნოემბერში ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ კონტროლი დაკარგა ერაყის ქალაქ სინჯარზე. გასულ კვირაში კი სამთავრობო ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ წარმატებით დასრულდა ექსტრემისტებისგან ქალაქ რამადის გათავისუფლების ოპერაციაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკომისია დღეს ბრიუსელში გამოაქვეყნებს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ 17 დეკემბერს გვიან საღამოს ესაუბრა ევროკავშირის წარმომადგენლებს და სრულ საზოგადოებას აცნობოს, რომ დღეს ევროკომისია გამოაქვეყნებს დადებით დასკვნას საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე, რაც პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა.
ჩვენ 100% შევასრულეთ ჩვენს მიერ ნაგესი ვალდებულები ევროკავშირთან მიმართებაში და არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დაგვიტოვებია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველაფერ პირნათლად გავაკეთეთ, რომ მიყვენ 100% შევასრულეთ ჩვენი ნაგესი ვალდებულები. მე გუშინ უკვე მომიღებს ეს საღამოს და ასევე გილოცავთ ყველას და ულოცავ ქართულ ხალხს. ეს არის ჩვენი ქართული ხალხის გამარჯობა, ეს არის მათი ამდენი ხნის ლოდინის დაფასება და ჩვენი ქვეყნის გამარჯობა, მე ასე ვიტყოდი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინგადადგმული ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად.
ირაკლი ღარიბაშვილი შეფასებით, ევროკომისიის დადებითი დასკვნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართული ხალხისადმი ევროპის და თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ნდობას. პრემიერმა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად გაწეული შრომატევადის სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობის წევრებს და ყველა შესაბამის უწყებას. დღესვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის ქვეყანამ დიდი და კარგი სამუშაო გასწია. გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით, უვიზო მიმოსვლა იქნება სერიოზული სტიმული საქართველოს თითეული მოქალაქისთვის, ბიზნესისთვის და მთლიანობაში საქართველოს უფრო მჭიდრო და სწრაფი ევროინტეგრაციისთვის. საქართველოში არსებული მოლოდინის თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
რას ნიშნავს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია? როგორ აღიქვამს მას ქართული საზოგადოება? ბათუმელი სტუდენტები ფიქრობენ, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ნიშნავს უცხოურ უნივერსიტეტებში გზის გახსნას.
ფორმაგი სტიმული იქნება სტუდენტობისთვის, რომ მოახდინონ ერთი საზღვრის პრინციპიდან გამომდინარე სტუდენტების ხელშეწყობა, თუნდაც ევროპული განათლების მიღებისთვის, თუნდაც საერთაშორისო კონფერენციაში მიღების პროცედურები და თუნდაც ის, რომ დღესდღეობით ჩვენ როგორც ვიზისთვის რიგში დადგომა აღარ მოგვიწევს.
იმ შემთხვევაში თუ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი ჩვენთვის პოზიტიურად გადაწყდება, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად გაიხსნება გზები, რომ დაუახლოვდეთ ევროკავშირს უფრო ფართო ჭრილში.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილი აღნიშნავს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ეკონომიკის განვითარებას ხელს შეუწყობს.
გარდა მთავრობათა შორის თანამშრომლობისა, გაღრმავდება ურთიერთობები საქართველოს მოქალაქეებსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის საგანმანათლებლო ვთქვათ ყველა სოციალურ ასპექტში ეკონომიკურ თვალსაზრისით ეს იქნება დამატებით ინვესტიციების შემოდინება და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება ლიბერალიზაცია ჩვენთვის იქნება ასე ვთქვათ შედეგი აი ამ მრავალწლიანი მუშაობისა
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად ამბობს პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია მისი აზრით ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობების მისაცემად ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ ვიზების რეჟიმის ლიბერალიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობა ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაიგოს ისე რომ თითქოს მათ აქვს საშუალება იმისათვის რომ სწავლა გააგრძელონ იქ, იმიტომ რომ ეს ერთად შემთხვევაში ეხება მოგზაურობას. ბუნებრივია, ქართულ მეწარმეებს ეძლევა ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის რომ უფრო იოლად ისე ვთქვათ გადაადგილდნენ ევროკავშირი წევრ სახელმწიფოებში და შესაბამისად მეტი კონტაქტი გაიჩინონ იქ ადგილზე იმისათვის რომ თავისი ესე ვთქვათ სამეწარმეო პროდუქცია გაიტანონ ევროკავშირის ბაზარზე.
აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე თამაშევაძე ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ბიზნესმენებს ჭირდებათ მეტად ამომწურავი ინფორმაცია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ.
ყავს ჩვენ ბიზნესმენები აჭარის რეგიონიდან, რომელსაც უკვე გააქვთ ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია, მაგრამ ეს უფრო უნდა მოხდეს ფართო მასშტაბით. ამისათვის რა თქმა უნდა მოხდეს საწარმოების შესაბამისად გადაიარაღება, კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ხდება ახლა საქართველოში, მომსახურების სფეროში ჩვენ უნდა გავიდეთ ევროკავშირის ბაზარზე.
აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარის თამაშავადის მოსაზრები დასრულდა ნატაი მედაიშვილის მიერ ბათუმში მომზადებული მასალა, რომელიც ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და ზოგადად ასოცირების შეთანხმებით არსებულ პერსპექტივებს შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის პარლამენტისთვის მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წარდგენისას ქვეყნის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 2016 წელსაც გაგრძელდება მცირემიწიან ფერმერთა დახმარების სახელმწიფო პროგრამა და ამიზნით დაახლოებით 50 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პროგრამის გაგრძელებას დადებითად აფასებენ გლეხები საქართველოს ყველა რეგიონში, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთში, თუმცა გარკვეული კორექტირების შეტანას ითხოვენ. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლება ის კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
კობა კაპანაძე ერთ-ერთია იმ ფერმერთა შორის, რომელთაც მიწის მოსახნავად რიგში დგომა უწევთ. სოფოლანის მაცხოვრებელი ამბობს, რომ შპს მექანიზატორმა სოფელში ტრაქტორი გაგზავნა, თუმცა მიწის დამუშავება ადგილობრივებმა სრულად ამ დრომდე მაინც ვერ მოახერხეს. ამის მიზეზად კობა კაპანაძე უამინდებას ასახელებს. მისივე თქმით, ტექნიკა მაღალმთიან სოფლებში გვიან მიდის, ამიტომ გლეხებს დათოლილი ნაკვეთების მოხვნა უწევთ.
ტრაქტორს ცოტა აგვიანდება ხოლმე, იმიტომ რომ მაღალმთიანი სოფელი ვართ და სანამ მოსავალი დაბინავდეს და ადგილები გათავისუფლდეს. მანამდე ტრაქტორების დაბალ სოფლებს ხნავენ და მერე ჩვენი რიგი რო დგება, სანამ მობილიზაცია მოხდეს, მოიყვანონ ტრაქტორები ადგილზე, ცოტა ოდნა აგვიანდება ხოლმე, მერე თოვლიც მოდის და ცოტა უჭირს ხოლმე, მაგრამ ეხლა რაღაი პატარა წაშრა ისევისე ხელახლა განვაახლე დახლები და ეს დარჩენილია ცოტა ადგილები და იმათაც დაიხნებათ.
ანის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში მიწის უსასყიდლოდ მოხმა გლეხებისთვის მნიშვნელოვანი შეღავათია. თუმცა ტექნიკის სიმწირეზე ამახვილებენ ყურადღებას და აღნიშნავენ, რომ ერთი ტრაქტორის მომსახურება ელიაწმინდის ტერიტორიული ერთეულისთვის, რომელშიც სოფელი ანი შედის, საკმარისი არ არის.
არაფერი არ არის თავრობისთვის, რომ გამოგზარო სამცხეან რაიონში ერთი პირადაც იყოს აქ პასდავიანად. დაცესვა იქნება, დახვნა იქნება, დაპრესვა იქნება, თუ რაც იქნება. ყველაზე უკეთესი ეგ იქნება. ჩვენ საკრებულოში სამი სოფელი შედის.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ამ დროისთვის მიწის ნაკვეთების დაახლოებით 90% დამუშავებული. ფერმერების ნაწილმა სახნავსათესი ფართობები სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ნაწილმა კი ტექნიკის სიმცირის გამო საკუთარი ხარჯებით დაამუშავა.
გაზაფხულზედაც იქნება, მაგრამ მერე აღარ იშლება. გვიან მოდის და მოსავალსაც ვეღარ მოყავს ხოლმე. ჯობია შემოდგომით რომ დაიხნას ხოლმე.
ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში აფასებენ. ნუგზარ კაველიძე პროგრამის დადებით მხარედ უსარგებლო გაკორდებული მიწის ნაკვეთების დამუშავებას მიიჩნევს. თუმცა აგროკონსულტანტის თქმით, ქვეყანაში სარწყავი წყლის პრობლემის მიუხედავად, მსგავსი პუნქტის არარსებობა პროგრამის არაეფექტურობაზე მიუთითებს.
ამ პროექტში არ იყო გათვალისწინებული ირიგაციის არცერთი კონკრეტული პროექტი. ამიტომ უფრო მეტად ეფექტური და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნებოდა, თუ პროექტში ჩადებული ექნებოდა ირიგაციის რომელიმე კომპონენტი, თქვა ეს თანხის დაახლოებით 50% რეგიონულად განაწილებული იყო რაიონებზე.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს მონაცემებით მუნიციპალიტეტში სახნავი ფართობის სულ 9400 ჰექტარზე მეტია. სამართველოში ამბობენ, რომ მიწის დამუშავება აქტიურად მიმდინარეობს, რადგან ბარათების გამოყენების თარიღმა 20 დეკემბრამდე გადაიწია. სპეციალისტი ალექსანდრე კოსტანიშვილი ვარაუდობს, რომ პროგრამის ფარგლებში დამუშავებული მიწის ნაკვეთების ზუსტი ოდენობის განსაზღვრა სამუშაოების დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
ვინაიდან ტრაქტორების რაოდენობა ნაკლებია, ვიდრე სახნავი ფართობებიდან გამომდინარე მოთხოვნა არის, სამინისტროს თან ჩვენ შეუდგომელობა გაუწიეთ და გადაიწია. ვადა 20 დეკემბრამდე იქნება ბარათების გამოყენება.
ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი 2013 წელს დაიწყო და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2016 წელსაც გაგრძელდება.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოამზადა. რა არის შეფასებული დადებითად და რა არის მიჩნეული გამოწვევებად ამ ანგარიშის მიხედვით, ამის შესახებ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტში კვლავ მწვავედ გრძელდება დისკუსია საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. დღეს საპარლამენტო ოპოზიციამ განაცხადა, რომ მართველი გუნდი იღებს ისეთ საარჩევნო ცვლილებებს, რასაც ოპოზიციაში ყოფნის დროს მხარს არასდროს დაუჭერდა. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობაში განაცხადეს, რომ წინა ხელისუფლებას საარჩევნო კოდექსში ასეთი ცვლილებები რომ შეეტანა, მაშინდელი ოპოზიცია ამას მხოლოდ დადებითად შეაფასებდა. პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კრწანისის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს ნანა მაისურაძეს უფლებამოსილება შეუჩერა. ის კრწანისის გამგებლის მოადგილეც არის და $50,000 ქრთამის აღებაში აბრალდებული. გვაუსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Now the special English program American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it. Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. but you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my man and I have spent every evening looking for the letter in his apartment, but we cannot find it. Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germont moved forward in his chair. "We took our time," he said. "First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?" Dupin puffed on his pipe. "What does the letter look like?" he asked. "It is in a white envelope with a red stamp," Germont said. "The address is written in large black letters." Dupin puffed on his pipe again. "I advise you to go back and search the apartment again," he said. About 1 month later, Germont came back to see us. "I followed your advice," he said, "but I still have not found the letter." Dupin smiled. "I knew you would not find it," he said. Germont became very red in the face. "Then why did you make me search the apartment again?" he shouted. "My dear Germont," Dupin said, "let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy?" "No," Germont shouted. "Get to the point, Dupin." "Of course," Dupin said. "Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. 'Now, doctor,' the old man said, 'suppose you had a patient like that. What would you tell him to take?' 'Oh, that is quite simple,' said Abernathy. 'I would tell him to take my advice.'" Germont looked embarrassed. "Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice." Dupin smiled at Germont. "How much money did you say the reward was?" he asked. Germont sighed. "I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helped me find that letter." "In that case," Dupin said, "take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter." Germain looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germain. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germain and his policeman could not find the letter because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So, I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then, I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. But Dupin, I said, why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave? Dupin smiled. Darcy is a dangerous man, he said. And he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive.
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.